Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic, kako spremembe na trgu dela opažate v uradu varuha oziroma pri varuhu človekovih pravic? Kakšne pobude dobivate, kakšne probleme vam opisujejo mladi in kaj bi po vašem mnenju morale pristojne institucije storiti, da bi rešile te nastale težave?
Zdaj, če pogledamo število pobud, ki jih mi obravnavamo na delovno-pravnem področju, kamo spada vse brezposelnost mladi, ne, v tem kontekstu, lahko vidimo, da smo do leta 2007 imeli na letni ravni do 200 pobud smo obravnavali z tega področja, sedaj po letu 2007 pa je številka narasla in jih obravnavamo tam nekje med 200 in 300 in tudi 600 pobud na letni ravni smo obravnavali, na področju brezposelnih pa okoli 50 pritožb, kakorkoli že rečemo letno. Stopnja utemeljenosti pa se vidi tam med 20 in 25 odstotki. Zdaj, ne samo, da se je spremenilo število, temveč po letu 2007, ko pač bilo to kritično obdobje, se je spremenila tudi struktura pobud, tudi težav, o katerimi se posamezniki obračajo na nas. Če smo prej imeli bolj naprimer, neredno izplačevanje plač ali pa izplačilo plače ne v dogovorjenih oblikah, je sedaj veliko, veliko primerov, ko nam pišejo posamezniki, sploh ne dobim izplačane plače ali pa sploh ne dobim, mi niso bili plačeni prispevki za socialno varnost. In kar je še najhuje, ljudje o tem to ugotovijo šele potem, ko želijo se upokojiti. Žal, kljub vsem oblikam nadzora, ki jih imamo, se tudi to dogaja. Izrazito več v sedanjem obdobju mobinga, trpinčenja, šikaniranja ali pač teh različnih oblik psihičnega nasilja na delovnem mestu, zelo veliko v javnem sektorju in sploh ugotavljamo, oziroma pač mi dobivamo pobud več k nam ob raznih političnih menjavah. Tako da tudi to je evidentno. Potem še nekaj, kar je zelo zastrašujoče. Več dobivamo anonimnih prijav. Posameznike je strah, ne želijo se izpostaviti, pa ne samo, da so anonimne, ali nekateri se pa podpišejo, pa posebej prosijo, da naj jih zaščitimo, ko se izvedemo naprej. Seveda, mnogo se posameznikov in tu predvsem tudi mladi tujci se obračajo na nas in se pač sklicujejo na delo v različnih negotovih oblikah dela, na delo za določen čas, na to, da jih silijo v odprtje samostojnih organizacijskih oblik, SPO ali pa drugega. Veste, ko sem pred leti bila v Luki Koper in so tam govorili, da imajo probleme z IPS-i, jaz sploh nisem vedela, kaj je to IPS in potem sem se podučila, da so to izvajalci pristaniških storitev in da so to tisti posamezniki, ki sicer delajo isto delo, kot ga delajo ljudje, ki so delavci zaposleni v Luki Koper, pač pa delajo za samostojne podjetnike, pa ne za isto plačo, ne za isto pravice. Ne. Torej to. Potem izrazito več se v sedanjem obdobju obrača na nas tujcev, tujih delavcev. Mi smo že večkrat jih ozorili, da živijo pravzaprav včasih kar v nekih služi lastniških odnosih, ki tujci, ne, prisiljeni so slasti z tega naslova, ker pač ne bivajo trajno v Sloveniji, imajo še manj pravic. Seveda izrazit je bil pojav zdaj 2-3 leta nazaj brezplačnega pripravništva. Zelo zanimivo, kako sliko dajemo mi in zasebnemu sektorju, nekaj to je bilo večinoma v javnem sektorju, in mladim, totalno izkoriščevalskih odnosih. Zlasti pa to zanimivo je, da država ne poskrbi za finančne vire niti tam, kjer je pripravništvo obvezno. Šolstvo, izobraževanje, socialno varstvo, imamo danes tukaj strokovnjake za to. Potem tudi na primer pravosodje. Jaz sem se prav zgodila, ko smo prejemali pobude, kaj vse se dogaja v tem sklopu. No in še nekaj, tudi kolegica pred mano opozorila, tudi mi prejmemo več pobud po želji pridobiti informacije. Kam naj se obrne, ko mi ni plačal delodajalec plače? Pot do inšpektorata, pot do zavoda za poslovanje, kako lahko vsem na sodišču, kako mi lahko pomagati, ker veste, zdaj, če želiš iti na sodišče, ne lahko je nekoga tja poslata, ne. Moš imeti znanje, ker tam je pa se zahteva ena oblična, ena forma in ljudje, nekateri znanj nimajo denarja, pa tudi ne, da bi si dobili odvetnika in da bi pač to lahko naredili. Zdaj, če bi rekla, glede brezposelnih, seveda tudi prejmemo, kot sem rekla, na letni ravni okoli 50 pobud. Nekako, se, bom rekla, ugotavljamo, da država tukaj pač ne zagotavlja možnosti za zaposlovanje in za delo in tudi ne za zakonsko varstvo, kot bi to izhajalo iz naše ustave. Zdaj, če pogledamo delovnih mest v gospodarstvu, ni, v javnem sektorju je itak prepoved zaposlovanja, če pa se zaposluje, je pa izrazito značilna nepreglednost. Nam pišejo posameznik in reče, sem se prijavil, bil sem med 200-300 tistimi, ki sem se prijavil, spomnil sem vse pogoje, niso me ne poklicali in celo na razgovor, in ne samo, da mi niso poklicali na razgovor, niti obvestila mi niso poslali. Veste, včeraj sem bila na eni drugi okrogli mizi, glede sicer korupcije v občinah, in tam je bila to nepreglednost zaposlovanja v občinah še, oziroma tudi v javnem sektorju, posebej izpostavljena. In tudi to mi ugotavljamo. Potem drug očitek, ki se seveda tudi dotika predvsem mladih, država nekritično zmanjšuje sredstva za aktivno politiko zaposlovanja. In kaj še mi ugotavljamo, seveda smo veseli, ker so se eni novi ukrepi odprli ravno v teh dnevih, ampak bomo videli, kakšni bodo učinki. Mi prvavno ugotavljamo tudi, da manjkajo neke analize o tem, kako posamezni ukrep prispeva k večji zaposljivosti posameznika. Zdaj seveda, če že govorimo o tem, kakšne pobude še mi prejmemo, seveda, veliko je tudi takih, ki v teh časih, ko smo vsi še bolj občutljivi in takrat, ko stiska še večja, smo občutljivi tudi na nek tak človeški, ali pa ne človeški odnos posameznika, mislim, posameznega javnega uslužbenca do brezposelnega, pa do zaposlenega. Tudi teh pobud kar nekaj prejmemo, no in pa ti očitki glede predolgih rokov odločanja na posameznih ministrstvih, mi vemo, imamo ZUP, ki določa na prvi stopnji najkasneje v enem mesecu, na drugi stopnji najkasneje v dveh mesecih. Ti roki so že davno podrli vse mite glede zakonitosti odločanja. Zdaj, če bi nakratko še predstavila, katere kršitve mi ugotavljamo. Nedvomno, če jih povzamem, združim, ugotavljamo kršitev pravice do osebnega dostojanstva, do varnosti, varstva dela. Jeste, mi res nimamo v ustavi zapisano pravico do dela, ki smo imeli še v prejšnji ustavi, ampak imamo tudi drugo pravico zapisano, varstvo dela pa svoboda dela. Ampak meni je kar nerodno prebirati, kaj v ustavi pod tem določilom piše. Piše, vsakomor je pod enakimi pogoji dostopno vsako delo. Delovno mesto. Jaz ne vem, nisem prepričana, da se to spoštuje v praksi. Zdaj, poleg kršitev teh ustavnih določil, mi ugotavljamo, da ni spoštovana niti splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki bi mogla biti kot ena podstav, kot ena nadgradnja vsega, ne, se vemo, ta deklaracija govori, da bi vsakdo moral prejemati plačilo, pravično nagrado, ki bi njemu in njegovi družini zagotavljalo dostojno življenje. Ne vem, ali to pre nas. Potem seveda Evropska socialna listina o pravičnem plačilu, pa listina Evropske unije o temeljnih pravicah, skratka več tudi mednarodnih konvencij, mednarodnih aktov je tukaj kršeni. Zdaj, kaj pa mi nekako predlagamo? Vsekako bi bilo treba zagotoviti hiter, učinkovit nadzor nad izplačevanjem plač, tako v neto zneskih kot tudi v bruto zneskih, tudi prispevkov, a ne. Sem že rekla prej, čeprav imamo zelo veliko različnih inštitucij, ampak naša praksa, tam, ko je veliko inštitucije, pol učinek dela ni sorazmeren s temo. Tudi, pa ne vse te oblike nadzora preko inšpektorata, tudi sodišča bi pač morala delovati učinkovito in ne nazadnje, morda takrat, ko se nekaj privede do konca, bi moralo biti to tudi ustrezno medijsko obravnavano. Ne samo torej nadzor nad plačili plač, tudi nadzor nad vsemi negotovimi oblikami dela se bi moral povečati, kajti sami ste že povedali, mladi smo tu še v posebno težavnem položaju, kajti ne, prvo so to in to negotova oblika, to je potem povezano z družino, z ureditvijo stanovanj in ne samo s tem, povezano je s potjo odraslosti, oziroma se potjo zvrati v samostojno življenje. Jaz nisem tako pripričana, da veliko mladih pri nas pač živi v hotelu, mama, ne nazadnje imam tudi sama sina, ki za enkrat še je pri meni, zato, da bi si tako zelo želelo živeti pri starših, ampak zato, ker so v to prisiljeni. Naslednje, kar mi oziroma terjamo, prepoved volonterskih pripravništev. Kaj je to, da nekdo dela, in veste, nam poročajo ljudje, delam, nadomeščam učitelje, nadomeščam nekoga, pa ne dobim za to čisto nič plačano. To je izkoriščanje. Zdaj, na področju zaposlovanja pa manjkajo sistemske rešitve, hiter in odločnejši odziv države na stanje. Zdaj, stanje in situacije, ki sem jih jaz vplivala, vplivajo na dostojanstvo, na zdravje posameznika, na zdravje njegove družine. Mi vemo, kaj to potem pomeni tudi za naš, za naš zdravstveni sistem, o tem bo govoril z naslednji sogovornik tudi. Zdaj, mislim, da se mi morda tudi kdaj vprašamo, zakaj je pri nas v Sloveniji toliko samomorov, zakaj je toliko nasilja, zakaj je toliko bolniških odsotnosti, zakaj je toliko mladi gre v tujino. Vse to je odraz pač vseh teh ugotovitev, vsega tega stanja v naši državi. Seveda na udaru je pa tukaj medgeneracijska solidarnost in mi vemo, mladi plačujejo blagajne zato, da smo pač tudi mi enkrat prejemali nekaj iz tega naslova. Zdaj zaključili pa s tistim stavkom, s katerim sem naslovila moj prispevek. Država je delu ukradla čast in dostojanstvo in zato naj to tudi vrne. In morda se vsi skupaj premalo zavedamo, da mladi v katerih mi, do katerih se mi danes obnašamo morda brezbrižno in neodgovorno, ste tisti, ki boste nekoč odločali o naših življenjih in na zadnjih naših pokojninah.